глава 15. Господ им рече на Мојсеја и Арона: Зборувајте им на Израелевите синови и речете им: Кога некој човек има излив од своето тело, неговиот излив е нечист. Еве во што е неговата нечистота, ако го има изливот. Ако неговото тело го пушти изливот или го задржи, тој е нечист. Секоја постела на која ќе легне оној што има излив, нека е нечиста. И секој предмет на кој ќе седне, нека е нечист. А секој што ќе ја допре неговата постела, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. Кој што ќе седне на предмет на кој седеше оној кој имал излив, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист до вечерта. Кој ќе се допре до телото на оној што имал излив, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист до вечерта. Ако оној што имал излив плукне на некој што е чист, тој нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. И секое седло на кој ќе седне оној што има излив, нека биде нечисто до вечерта. И секој што ќе се допре до нешто што било под него, нека биде нечист до вечерта. А секој кого ќе го допре со неизмиени раце, оној што има излив, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. Глинениот сад што ќе биде допрен од оној со изливот, нека биде скршен, а секој дрвен сад нека биде измиен со вода. Кога ќе се очисти од тоа, оној што има излив, тогаш нека изброј 7 дена за своето очистување, нека испере својата облека и нека се искапе во жива вода и нека биде чист. На 8-миот ден пак, нека земе 2 грлици или 2 голапчиња, нека дојде пред Господа при влезот во шаторот на средбата, па нека му ги предаде на свештеникот. Свештеникот нека го принесе едното како принос за грев, а другото како паленица. И свештеникот ќе направи покривање на гревот пред Господа од неговиот излив. Кога човекот има семе излив, нека го искапе во вода целото свое тело и нека остане нечист до вечерта. Секоја облека и секоја кожа на која ќе падне таков семе излив, нека биде испрана во вода и нека остане нечиста до вечерта. Ако некоја жена легне со својот маж и тој исфрли семе, нека се искапат и нека бидат нечисти до вечерта. Кога жената има крварење, излив на крв од своето тело, нека остане во својата нечистота 7 дена. Кој ќе ја допре неа, нека биде нечист до вечерта. На што и да легне за време на својата нечистота, нека е нечисто. На што и да седне, нека е нечисто. Кој ќе ја допре незината постела, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. Кој ќе допре било каков предмет на кој што седела таа, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. А ако се допре до нешто што било на низината постела или на предметот на кој што седела таа, нека е нечист до вечерта. Ако некој маж преспие со неа, низината нечистота се прилепува до него и нека биде нечист 7 дена. Секоја постела на која ќе легне тој, нека е нечиста. Ако жената има крварење подолго време, надвор од својот месечен ред, или ако незиниот месечен ред продолжува, нека биде сметана за нечиста за цело време на крварењето, како да се денови на незиниот месечен ред. Секоја постела на која ќе легне за сето време на незиното крварење, ќе биде како и постелата за време на незиниот месечен ред. И секој предмет на кој ќе седне, нека стане нечист како што би бил нечист за време на незиниот месечен ред. А секој што ќе ги допре, нека биде нечист, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист до вечерта. Ако оздрави од своето крварење, нека изброи 7 дена и потоа нека биде чиста. На 8-миот ден, нека земе 2 грлици или 2 голапчиња, па нека му ги донесе на свештеникот при влезот во шаторот на средбата. Свештеникот нека ги принесе, едното како принос за грев, а другото како паленица. И свештеникот ќе направи да и се покрие гревот пред Господа од незиното нечисто крварење. Така одделувајте ги Израелците од нивните нечистотии, за да не изумрат заради нив, обесветувајќи го мојот шатор што се наоѓа среде нив. Тоа е закон за човек кој има излив, за оној кого семе изливот го прави нечист, за жена во време на нечистотата на незиниот месечен ред, за секого, било машко, било женско, што ќе има излив, а така и за оној што ќе преспие со нечиста од крварење.